Jau šo pēcpusdienu Eiropas zāļu aģentūra sniegs savu atzinumu par britu un zviedru farmācijas kompānijas AstraZeneca radītās vakcīnas apstiprināšanu lietošanai Eiropas Savienībā. Šī, salīdzinot ar kompānijas Pfizer radīto daudz lētāka un vieglāk uzglabājamā vakcīna, varētu pātrināt ievērojami aizkavēto un lēno vakcinēšanas procesu Eiropas valstīs. Vācija gan cer, ka vakcīnas izmantošanai būs zinām ierobežojumi, jo pašā Vācijā to ir aizliegts lietot personām, kas vecāks par 64 gadiem. Taču, kā jau ziņots, visu šo nedēļu Eiropas komisijas un AstraZeneca starpā ir turpinājušies strīdi par gaidāmo kavēšanos ar vakcīnu piegādi. Kā šodien intervijā Vācijas radio norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Eiropas Savienības un AstraZeneca noslēgtā līguma noteikumi ir kristāli skaidri, un tie precīzi nosaka piegādājumu devu apjomu. Labāko centienu atrunu, uz kuru atsauca zāļu ražotājs, bijusi spēkā tikai tik ilgi, kamēr nebija skaidrs, vai AstraZeneca vispār vakcīnu spēs izstrādāt. Ursula von der Leyen arī paudusi vēlmi un gatavību publiskot noslēgtā līguma detaļas. Tikmēr uz apstiprināšanu rindā gaida jau nākamās kompānijas, piemēram, amerikāņu kompānija Novavax paziņojas, ka tās izstrādātā vakcīna Lielbritānijā veiktos klīniskos pētījumos ir uzrādījusi gandrīz 90% efektivitāte. Turpina kompānijas Novavax izpilddirektors Stanleys Erks.
It's very significant because we were able to show that the vaccine works well against both the old.
Šis ir ļoti nozīmīgs sasniegums, jo mēs esam pierādījuši, ka vakcīna darbojas ļoti labi. Turklāt, gan pret oriģinālo vīrusu, gan pret tā jauno paveidu. Pret sākotnējo COVID-19 paveidu vakcīnas efektivitāte ir 96%, bet pret jauno paveidu efektivitāte joprojām ir 86%.
Tikmēr Pasaules veselības organizācijas eksperta komanda ir pārciet uz karantīnu un tikusi ar Ķīnas amatpersonām, lai uzsāktu pirmās vizītes Uhaņas pilsētā. Cits starpā eksperti gatavojas pārbaudīt Hunaņas pārtikas tirgu, kuru uzskata par koronavīrus pirmo izcelšanās vietu, Uhaņas viroloģijas centru un slimību kontrolas un novēršanas laboratoriju. Šī misija ir kļuvusi ļoti politizēta, jo, piemēram, bijušais ASV prezidents Donalds Trumps aktīvi turpināja aizstāvēt ideju, ka bīstamais vīruss nav cēlējis visu no sikspārņiem, bet gan ir izbēdzis no Uhaņas viroloģijas centra laboratorijas. Ķīna ir aicinājusi Amerikas Savienotās valstis nemēģināt politiski ietekmēt šo ekspertu misiju, tā vietā aicinot analizēt arī to, kā Ķīna ir pārvarējusi vīrusu un no tā atkopusies. Šeit jāpiemin, ka oficiāli Ķīnā no COVID-19 miruši 4636 cilvēki, kamēr ASV vairāk nekā 400 tūkstoši, bet Lielbritānijā vairāk nekā 100 tūkstoši. Noslēgumā man jāpiebilst, ka arī Krievijas vakcīnas Sputnik V radītāji ir paziņojuši, ka ir gatavi palīdzēt Eiropas Savienībai pārvarēt vakcīnu iztrūkumu, solot nepieciešamības gadījumā piegādāt Eiropai 10 miljonu vakcīnu. Arī nepieciešamie dokumenti jau ir iesniegti izskatīšanai Eiropas zāļu aģentūrā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.